Halo Prof. Prof.
Halo,
Banyu.
Pagi, Mbak Nadia.
Apa kabar Prof. Banyu?
Apa kabar? Baik.
Baik. Iya, iya, iya. Kita ini tertarik juga ya untuk membahas, kita membaca kisru dugaan pembelian 5.000 senjata api yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan lalu memicu reaksi. Kalau dari pengamatan Anda, kira-kira apa sesungguhnya yang terjadi ini Prof. Banyu?
Ya, sesungguhnya yang terjadi kita sebenarnya juga nggak tahu ya, kecuali orang-orang tersebut ya. Gitu. Jadi kan kita cuma
menduga-duga ya.
Poinnya begini Mbak, pembelian senjata itu baik oleh institusi militer, tentara, kepolisian, BIN, ini kan sudah berlangsung lama, bahkan bea cukai, karena mereka menggunakan itu. Tapi poinnya adalah pembelian itu tentunya sudah dirancang, sudah direncanakan, anggaran ada, dan ini terbuka. Ya, ini terbuka. Jadi karena apa? Karena ini adalah institusi negara yang tidak boleh sembarangan membeli. Jadi saya pikir ini satu hal yang harus perlu clear dulu. Jadi bukan semacam ujuk-ujuk. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun pembelian ini, gitu ya. Tapi poinnya adalah kenapa isu ini bisa muncul? Saya pikir ini ada masalah miskomunikasi, miskoordinasi, mungkin data yang tidak akurat dan sebagainya. Dan mungkin ada agenda-agenda lain yang mungkin kita sendiri tidak tahu dengan persis, karena kita harus membuka black box kan. Jadi cuma tokoh-tokoh itu yang tahu sebetulnya apa. Tapi yang jelas dampaknya sangat, menurut saya akan sangat menyayangkan. Karena apa? Kan ini kan sebetulnya konsumsi internal ya, antar tokoh atau antar institusi negara. Yang saya pikir tidak perlu itu dikeluarkan di ke publik. Karena dampaknya ini akan seperti bola liar.
Benar.
Gitu ya. Kemana-mana gitu loh. Gitu.
Itu apa namanya, dengan perbedaan silang pendapat, pernyataan yang saling bertentangan itu, kita harus mempercayai yang mana nih? Kalau dalam aturannya kan memang tadi Anda bilang ini harus transparan, publik tahu karena pakai uang negara.
Betul.
Ya, jadi ya, siapa yang benar itu? Kita nggak tahu juga.
Saya pikir begini, kita harus melihat struktur negara ya. Pertama adalah, kalau kita bicara mengenai reformasi sektor keamanan, jadi saya agak bicara panjang sedikit ini.
Oke.
Panglima TNI itu berada di bawah Kementerian Pertahanan, ya. Jadi segala sesuatu yang, jadi tugas dari Panglima TNI itu, tugas pokoknya itu adalah membina, merencanakan, mempersiapkan, termasuk mobilisasi kekuatan tentara atas keputusan politik negara, gitu loh.
Yeah.
Siapa keputusan politik negara? Presiden, DPR. Nah, Presiden punya siapa? Punya pembantunya adalah Menteri Pertahanan. Jadi kalau kita bicara mengenai struktur pemerintahan dan kemudian reformasi sektor keamanan, sebetulnya ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena seakan-akan sekarang yang terjadi ini, Panglima itu setara dengan Menteri. Padahal tidak. Karena tentara itu, TNI, itu berada di bawah Kementerian Pertahanan. Dan itu berlaku di semua negara demokrasi. Kalau kita mengaku negara demokrasi loh ya Mbak.
Iya.
Gitu loh. Itu poinnya. Jadi sebetulnya sekarang ada yang mandek ketika ada yang ada yang tersumbat ketika kita bicara mengenai reformasi sektor keamanan, karena mungkin ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, tujuan-tujuan politik yang sebetulnya kalau dilihat dari koridor demokrasi,
iya,
nggak boleh terjadi hal ini.
Ada yang mandek, ada yang nggak benar nih ya kan dari komunikasi ini. Tadi kalau Anda bilang harusnya menteri apa nah, yang suaranya presiden ya, bisa jadi kan Menko Polhukam. Tapi kok ada Jenderal Panglima TNI kok berbicara, harusnya yang Panglima TNI nggak berbicara gitu ya.
Iya betul.
Sementara jadi, suara
dengan,
dari
dengan Menko Polhukam bicara sebenarnya isu itu udah beres harusnya gitu kan. Jadi nggak perlu presiden, nggak perlu lah bicara langsung, karena kan presiden punya pembantu dan menteri-menteri ini, entah itu Menko Polhukam itu, entah Menteri Pertahanan, karena sebetulnya sekali lagi Panglima di bawah Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan di bawah koordinasi Menko Polhukam gitu loh.
Menarik.
Soalnya
Benar. Oke, ini mungkin sebagai bahan edukasi ya bagi masyarakat luas nih tentang pertahanan, keamanan negara kita, pembelian senjata dan lain-lain.
Betul.
Kalau situasi seperti ini, kalau di negara-negara maju, misalnya Amerika misalnya, itu kan dia punya lembaga Pentagon gitu yang membuat kebijakan-kebijakan penting terintegrasi gitu, sehingga nggak memunculkan ego sektoral gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau di luar itu tertata gitu, kalau di Indonesia masih belum gitu, gimana?
Ya, saya pikir ya, makanya tadi kalau kita bicara mengenai reformasi sektor keamanan, ini kan semua terkontrol ya, terkontrol oleh otoritas sipil. Otoritas sipil ini negara. Nah, jadi segala sesuatu itu kan punya hierarkinya ya. Jadi nggak bisa orang tuh main sembarang ngomong segala macam. Dan justru kalau ada pejabat sembarang ngomong, ini harusnya dicurigai untuk sebetulnya ada apa sebetulnya.
Gitu. Apakah jangan-jangan kita perlu juga lembaga semacam Pentagon di Amerika gitu?
Loh, Pentagon itu kan Kementerian Pertahanan. Bahkan kita punya Kementerian Pentagon itu kan Kementerian Pertahanan, Mbak. Jadi sebetulnya kalau semua pejabat kita itu taat aturan dan prosedur dan jelas untuk kepentingan nasional, hal seperti ini tidak akan terjadi.
Iya, benar sekali.
Jadi, mohon maaf gitu ya kalau kita bicara. Jadi sebetulnya ini saya khawatir ada sesuatu yang enggak beres, ada sesuatu yang enggak benar di internal. Di internal entah siapa itu gitu.
Berarti ya. Perlu ada perbaikan sistem gitu, seperti apa kira-kira yang perlu dibenahi?
Perbaikan sistem regulasi. Jadi sebetulnya persoalan di kita itu adalah persoalan regulasi dan kebijakan. Itu aja kok. Jadi di atas regulasinya itu belum teratur, bangunan hukumnya itu belum teratur rapi, termasuk untuk persoalan kenegaraan, demokrasi, pertahanan keamanan, dan kemudian di bawahnya karena regulasi nggak beres, kebijakan juga nggak beres. Jadi orang itu tadi, jadi
ego sektor. Belum lagi ada nggak taat ya, nah, itu susah ya.
Betul.
Baik.
Kalaupun udah nggak ada, tapi juga taat. Gitu.
Iya benar bang, udah nggak ada nggak taat lagi ya. Baik Prof Banyu, terima kasih banyak penjelasannya pada kami.
Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat, Mbak Nadia.
Iya, betul sekali. Terima kasih, Prof Banyu. Sampai bertemu lagi. Sukses.
Iya, sampai ketemu.
Iya. Demikianlah Mitra Idul Analisis Listener. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Prof. Ana Agung Banyu Perwita. Beliau adalah pengamat militer dan hukum internasional dari Presiden University.